Точка.мк.
Почнуваме со емисијата. Во пресрет на локалните избори и бојкот на кампањата, неколку инциденти веќе фрлија сенка врз изборната атмосфера. Претепувањето на актуелниот и кандидат за градоначалник на Шутор Изар Елвис Байрам е еден од посериозните инциденти. Од МВР велат дека работат на расветлување на случајот и дека веќе се идентификувани и повикани на разговор пет лица кои учествувале во тепачката. Од ресорното министерство најостро ги осудуваат сите облици на насилство, особено во текот на изборната кампања. На оваа тема, Фросина Димеска.
Искршени и оштетени партиски штабови. Еден натепан политичар и еден застрелан кандидат за советник е до сегашниот биланс во предизборието во Македонија. Во пресрет на локалните избори, што ќе се одржат на 15 октомври, градоначалникот на Шутор Изар и кандидат од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ Елвис Байрам беше нападнат и повреден додека вршел обиколка на општината во рамки на предизборната кампања. Од неговиот кабинет тврдат дека бил нападнат кога дошле пред штабот на против кандидатот од СДСМ Курто Дудуш. Од Министерството за внатрешни работи велат дека работат на расветлување на случајот. Од кога почна изборната кампања досега пак беа оштетени штабовите на ВМРО-ДПМНЕ во Битола и во Киселавода, на Демократската партија на Србите, на СДСМ во Бутел и во Инџиково, а беше оштетен и штабот на таа партија во Аеродром, а се јавува и за искршен штаб на БЕСА. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е по нападот на Байрам наброја дури 11 предизборни нарушувања, за кои тврдат дека представуваат грубо и брутално нарушување на изборниот процес, а на кои полицијата и институциите на владата предводена од СДСМ молчале. Има сериозни дамки врз изборниот процес. Пукање, физички пресметки, тешки телесни повреди, злоупотреба на полицијата во изборни цели, закани, притисоци, искршени штабови, партиски агитирања од членови на изборните комисии. Се само мал дел од сликата која СДСМ ја гради и доказа нервозата поради поразот на 15 октомври, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. И од СДСМ го осудија нападот на Байрам, наведувајќи дека насилството е неприфатливо и апелираат институциите да го расшитат случајот. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека Министерството за внатрешни работи не е многу агилно во превенцијата на случаите како оние со оштетувањата на изборните штабови, но дека оваа предизборна кампања сепак се одвива, како што вели, во подемократски амбиент од предходните. Според него, ова се изолирани инциденти.
Не верувам дека во самите партии има нешто посериозно организирано во правец на предизвикување на таквите инциденти или нарушување на воглавно мирната атмосфера која владе во текот на оваа кампања.
И на комината недела во Кичево беше застрелан носител на независна советничка листа.